Druga knjiga Starog Zavjeta, knjiga Izlaska, rođenje Mojsejevo. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, nakon što smo završili čitanje i tumačenje prve knjige Starog Zavjeta, koja se zove Knjiga Postanja, jer govori o stvaranju svijeta i čovjeka i početnoj istoriji jevrejskog naroda, danas ćemo početi sa čitanjem druge knjige Staroga Zavjeta. Na kraju prošle knjige čuli smo kako je Avramov unuk Jakov, zvani još i Izrael, došao u tuđu zemlju egipatsku na poziv svoga sina Josifa, koji je tamo bio ugledan i slavan. Tamo se nakon jedne neprilike i razdora, kada su braća svojevremeno Josifa bacila u jamu i prodala trgovcima, porodica opet skupila u ljubavi i slozi. Tako se Avramovo potomstvo, kome je Gospod obećao veliku slavu i umnoženje, našlo u stranoj zemlji, živeći sa velikim pravima i privilegijama. Ipak znalo se da je Gospod palestinsku zemlju ostavio Jevrejima u nasljeđe, a znalo se i to da je Josif na samrti, braći i potomstvu, dao obećanje da će doći dan kada će ih Gospod pohoditi i vratiti u zemlju njihovih očeva. Međutim, po situaciji koju imamo na kraju prve knjige, Jevreji žive u Egiptu dobro i bezbrižno i čini se da nema razloga za njihov povratak nazad. Zato da vidimo šta nam kaže druga knjiga. A Josif umrije i sva braća njegova i sav onaj naraštaj. I sinovi Izraeljevi narodiše se i umnožiše se i napredovaše i osiliše veoma da ih se zemlja napuni. Tada nasta novi car u Misiru, koji ne znadijaše za Josifa. I reče narodu svome, gle, narod sinova Izraeljevih veći je i silniji od nas, nego hajde mudro da postupimo sa njima, da se ne množe i kada nastane rat, da ne pristanu s neprijateljima našim i ne udare na nas i ne otidu iz zemlje. I postaviše nad njima nastavnike da ih muče teškim poslovima. I građaše narod Izraeljev faraonu gradove Pitom i Ramesu. Ali pošto ga više mučahu, to se više množaše i napredovaše, da se grožahu od sinova Izraeljevih. I žestoko go nagonjahu Misirci sinove Izraeljeve na poslove. I zagričavahu im život teškim poslovima, blatom i opekama i svakim radom u polju i svakim drugim poslom na koji ih žestoko nagonjahu. I još zapovjedi car misirski babicama jevrejskim, od kojih jednoj bješe ime Sefora, a drugoj Fuva. I reče, kada babičite jevrejke i u porođaju vidite da je muško, ubijte ga, a kada bude žensko, neka ostane živo. Ali se babice bojahu Boga i ne činjahu kako im reče car misirski, nego ostavljahu djecu u životu. A car misirski dozva babice i reče im, zašto ne činite, te ostavljate u životu mušku djecu. A babice rekoše faraonu, jevrejke nijesu kao žene misirske, jače su. Dok mi dođemo kao babice, one već rode. I Bog učini dobro babicama i narod se umnoži i osili veoma. A što se babice bojahu Boga, načini im kuće. Tada zapovjedi faraon svemu narodu svome govoreći, svakoga sina koji se rodi bacite u vodu, a kćeri sve ostavljajte u životu. Da bi se ostvarilo obećanje o Palestini, Gospod, kao i obično, ne koristi magiju i čarolije, niti nešto neuobičajno. On je ovdje, kao i u toku cjelokupne čovječanske istorije, samo dopušta da se stvari odvijaju po zakonitostima prirode koju je sam Gospod stvorio. kao što se svako zlo i svako dobro odvija po dopuštenju gospodnjega sve znanja o tome šta je svakome od ljudi i svakome od naroda pojedinačno potrebno. Tako i ovdje faraon, koji, kako se kaže, ne znadijaše za Josifa, što može značiti nije mario za pređašnje jevrejske privilegije u Egiptu, nije faraon taj poslat sa neba kao sušto zlo koje postoji samo zato da bi maltretirao Jevreje. Naprotiv, i faraon, misirski car, samo je čovjek slobodan da učini šta želi, taman koliko Jevreji. Međutim, za razliku od svojih prethodnika, ovaj je po svome karakteru kao čovjek bio netrpeljiv i tiranski raspoložen prema strancima u svojoj zemlji. Ta njegov lični i slobodno odabrani šovinizam prema Jevrejima, koji je kao vladar širio među ostalim Egipćanima, Gospod jednostavno nije spriječio. Dopustio ga je. I u tom smislu se može reći da je faraon, zajedno s ostalim Egipćanima, postao sredstvo ostvarenja davno rečenog obećanja o povratku Jevreja u obećanu zemlju. A da opet ne možemo reći kako Gospod nije volio Egipćane i kako ih je koristio kao puko oruđe, vidjet ćemo kasnije, kada će naredni faraon puno puta biti u prilici da se nakon ovih početnih i monstruoznih represija pokaje i ostavi na miru narod Izraeljev, ali on to opet po izboru njegove sopstvene volje neće htjeti. Međutim, o tome ćemo kasnije. Sada vidimo da je otpočela stravična tortura nad Jevrejima. Egipćani ih gone u težak fizički rad i prijete smrću svakome novorođenom muškom djetetu. A neko od plemena Levijeva otide i oženi se kćerju Levijevom, i ona zatrudnje i rodi sina. Vidjeći ga lijepa, krijaše ga 3 mjeseca. A kada ga ne mogaše više kriti, uze kovčežić od cite i obli ga smolom i paklinom, i metnu dijete un i odnese ga u trsku kraj rijeke. A sestra njegova stade podalje da vidi šta će biti od njega. A kći faraonova dođe da se kupa u rijeci, i djevojke njezine hodahu kraj rijeke, i ona ugleda kovčežić u trsci i posla dvorkinju svoju da ga izvadi. A kada otvori, vidje dijete i gled dijete plakaše i sažali joj se i reče, to je jevrejsko dijete. Tada reče sestra njegova kćeri faraonovoj, hoćeš li da idem da ti dozovem dojkinju jevrejku da ti doji dijete? A kći faraonova reče, idi. I otide djevojčica i dozva mater djetinju. I kći faraonova reče joj, uzmi ovo dijete i dojmi ga, a ja ću ti platiti. I ude i uze žena dijete i odoji ga. A kada dijete odraste, odvede ga ka kćeri faraonovoj i ona ga posini. I nadjenu mu ime Mojsej, govoreći, jer ga iz vode izvadih. Opisujući rođenje svetoga Jovana Krstitelja, crkveni pjesnik na jednom mjestu pokušava da nam objasni razlog zbog čega se sve zbiva po izuzetno neobičnim i lijepim okolnostima, pa kaže, jer je trebalo da početak božanskih stvari bude preslavan. Zaista, ta istina se može prenijeti i na opis događaja koje smo upravo čuli. Stradanje Jevreja, kao i svako veliko stradanje, bio je znak da Gospod započinje jedan veliki posao, da nešto hoće, traži od nekoga naroda ili nekog pojedinca. I današnje stradanja su takva. Kažemo da vječni nešto započinje i da svemogući nešto želi, zato što nemamo bolji način da našim ljudskim jezikom izrazimo činjenicu da Gospod u svome čovjekoljublju stvari na zemlji svršava u sadejstvu sa ljudima, očekuje pristanak njihove slobodne volje. Radi se naravno o tome da mi njemu nijesmo potrebni, da on sve može sam, ali u ljubavi svojoj on nas poziva na zajednicu, na zajednički posao. Jedan takav božanski posao, Božja namjera, jeste i ovo stradanje Jevreja u Egiptu, kojim Gospod provjerava pobožnost i pravednost kako svoga naroda, Avramovog potomstva kom je obećana slavna budućnost, tako i Egipćana sa faraonom na čelu. Kao znak božanske namjere, kao obilježje preslavnog početka ovih događaja, dešava se ova čudesna priča o rođenju djeteta koje će faraonova kći izvaditi iz rijeke, iz vode, i koji će po tome dobiti ime Mojsej. Lukavstvom svoje majke i sestre, ovo dijete će usred primjene faraonovih rigoroznih zakona o ubijanju jevrejskih novorođenčadi odrasti baš na faraonovom dvoru, dojen od svoje rođene majke. I kada Mojsej bijaše velik, izađe ka braći svojoj i gledaše nevolju njihovu, i vidje gdje nekakav misirac bije čovjeka Evrejna između braće njegove. I obazraju se tamo i jamo, kada vidi da nema nikoga, ubi misirca i zakopa ga u pijesak. I sutradan izide opet, a to se dva Jevrejna svađahu, i reče onome koji činjaše krivo, zašto biješ bližnjega svoga? A on reče, ko je tebe postavio knezom i sudijom nad nama? Hoćeš li da mu ubiješ kao što si ubio misirca? Tada se Mojsej uplaši i reče, zaista se doznalo. I faraon čuo, zato tražaše da pogubi Mojseja, ali Mojsej pobježe od faraona i dođe u zemlju Madijamsku i sjede kod jednoga studenca. A sveštenik Madijanski imađaše 7 kćeri, i one dođeše i stadoše zahvatiti vodu i naljevati u pojila da napoje stado oca svoga. I dođeše pastiri i otjeraše ih, a Mojsej usta i odbrani ih i napoji im stado. One se vratiše ka ocu svome Raguilu, a on reče, što se danas tako brzo vratiste? A one rekoše, jedan misirac odbrani nas od pastira i nali nam i napoji stado. A on reče kćerima svojim, pa gdje je? Zašto ostaviste toga čovjeka? Zovite ga da jede. I Mojsej se skloni da živi kod onoga čovjeka, a on dade Mojsiju kćer svoju Seforu. I ona rodi sina i nadjenu mu ime Girsam, jer sam reče došljak u zemlji tuđoj. Predanje, to jest pamćenje crkve, koje čuva pravoslavna crkva, a protestanti i njihove mnogobrojne sekte ga ne priznaju, jer ga i ne poznaju, pošto su se nasilno odvojili od liturgijskog crkvenog života, to predanje kaže da je Mojsej na dvoru svoje maćehe, faraonove kćeri, stekao široko svjetsko obrazovanje i postao jedan od uglednih ljudi svoga vremena. Tomu, međutim, nije pomutilo živu vezu sa svojim narodom jevrejskim, koji se još uvijek teško patio u egipatskom ropstvu. Zato već prvi put, kada izađe među svoj narod, on će reagovati impulsivno u žaru ljubavi i saosjećanja prema svom potlačenom narodu. U tome žaru počinit će grijeh ubistva i pasti u prvo iskušenje. Mojsej će se kriti, dok ne sazna, da je njegov prestup svima poznat, čime će biti primoran da se povuče izvan egipatskog carstva. Međutim, poštovani slušalci, nadam se da već jasno uviđate zakonitost puno puta istaknutu u dosadašnjem čitanju Staroga Zavjeta, na primjer u priči o Josifu. Stradanje je početak mogućnosti da se učini veliko djelo. Stradanje je početak proslavljenja, kao što je, po riječima Njegoševim, smrt prethodnica vaskrsenju, to jest životu vječnom. Tako su i ove nevolje u koje je upao Mojsej, početak jedne velike i slavne priče, koju ćemo pričati narednog utorka u isto vrijeme. Do tada, zbogom.